Vitenselskapet. Vitenselskapet. Rett fra Svalbard. Vitenselskapet på Svalbard.
Før vitenselskapet tok turen, før forskere, før gruvarbeidere, ja, før man I det hele tatt visste om en plass som het Svalbard, var det likevel en gruppe som var godt kjent med den nordlige øygruppen. Dyrene har I lang, lang tid visst om den underlige plassen, og har funnet seg godt til rette med tiden. Så spenn deg fast og gjør deg klar for en animalsk opplevelse I vårt program nummer 2 I vitenselskapets spesialserie fra Svalbard.
Du hører på vitenselskapets Svalbard-sending.
Selv om Longyearbyen kan skilte med en forskertetthet per kvadratkilometer som ligner litt på Monacos tetthet av millionærer, det ikke dermed sagt at nettopp de har monopol på kunnskap, da om Svalbards mange dyr. Vi tok turen innom Svalbardmuseet, og der fikk vi vite mye om det forskjellige dyrelivet på og rundt øya. Og I forlengelsen, hvorfor vi mennesker fant veien opp dit.
Natur- og kulturhistorie som sitt område. Vi vil prøve å fortelle hva som menneskets historie på Svalbard, men også naturens historie, og hvordan de innvirker sammen. Og det jo mye av årsaken til at menneskene her, fordi at det på grunn av disse naturressursene. Fangst var den første perioden, og så det etter hvert naturressurser og gruvedrift senere. Jeg heter Sander Solnes og konservator på Svalbard Museum, og ansvarlig for gjenstandssamlingen her. Her ser vi en film som viser havstrømmene, og det jo Golfstrømmene som kommer opp langs norske kysten, opp langs vestkysten av Spitsbergen øya, som den største øya på Svalbard. Og det det som gjør at klimaet her oppe levelig I motsetning til andre områder så langt nord. Det fører med seg veldig mye varme, og at det blir et godt liv I havet som skaper grobunn for disse små mikroorganismene som fisker og fugler lever godt av. Det gir maten til nesten all aktivitet her oppe. Det meste av livet her oppe kommer fra havet. Det jo noen landdyr, men de fleste jo havdyr. Ja, isbjørnen for eksempel, for å ta den først, jo et marint pattedyr, lever hovedsakelig på isen eller I havet. Og så det jo selearter, valer og et stort antall fugler som lever her. Veldig mange fugler kommer hit og hekker om sommeren, men lever ikke her hele året. Det kun noen få fuglearter som lever på Svalbard året rundt. Her ser vi noen plansjer med bilder av gamle tegninger av valer, og det fra den tidligste tiden, det første oppdagelse av Svalbard. Vi ser bilder av seilskuten her, og så ror de rundt og stikker store spyd I valene. Og det vitner om denne valfangsten som var veldig aktiv her på 1600- og 1700-tallet. De første menneskene som kom hit var jo da vesteuropæere. Det var skip som kom fra Europa som ville finne veien østover. Det var ikke noe dårlig idé. Hadde ikke vært for all isen her oppe. Men de oppdaget det nye landet som de ikke var oppdaget før. Og de oppdaget det var mye val her oppe. Og det startet etter en stor aktivitet med vesteuropæisk skip som kom opp hit for å fange val. Og det gjorde de veldig bra. Så bra at de fleste kystnære valene her ble utryddet etter noen få tiår, og at aktiviteten dabbet av. De hadde jo et litt større skip. De hadde omkring 50 mennesker ombord. Det var ganske trangt, de var ikke så store skipene. Og så satte de 25 mennesker I land, som da skulle ordne en landcamp, kan man si. Og så dro skipet ut med kanskje 3-4-5 små roboter ved siden av. Og så når de hadde da oppdaget en val, så var det ro så fort man kunne bort til valen, stikke den med spydene, og I spydene var det festet tau, og I tauet var det festet tønner. Tønnene hadde to funksjoner. Den ene funksjonen var jo når valen dukket, for å holde den, for å hindre den å dykke så lenge, men også for å kunne oppdage den når den kom opp igjen. Så første gang den dykker, så kan det gå en halvtimes tid før den dukker opp igjen. Og da er det å speide og speide og speide. Og når man ser den kommer opp, så er det ro dit så fort som mulig, og stikke den med flere spyd, og utmatte den ganske enkelt. Det er ikke en særlig human metode, ville man sagt i dag, men det var slik de gjorde. Og til slutt så hadde de mattet ut valen helt, og så dro de den i land for å da få ut spekket. Det var jo spekket de ville ha. De ville koke spekket for å få olje. Og den oljen brakte de hjem til Europa, og ble brukt til såpekoking, lampeolje, matlaging, og den nye industrielle revolusjonen som er maskiner som krevde smøreolje.
Du hører på Vitenselskapets Svalbard-sending.
Det finnes mange dyr på Svalbard, men i motsetning til pattedyrene, hvor de fleste fødes på plassen og ikke selv har valgt å leve i Arktis, skal vi nå møte en gjeng som frivillig tar turen til Svalbard hver eneste sommersesong.
I hear some birds though.
Vi befinner oss på en åpen ribbåt midt ute i Isfjorden utenfor Longyearbyen, og guiden vår, Astrid Læring, har hørt noe. Over oss tårner en kanskje 30 meter høy klippe. Den er svart og brun, og delt i horisontale lag av sandstein og leirskifer. Kull har i 10 år blitt hentet ut fra innsiden av slike fjell. Men på utsiden av dette fjellet, på små platåer langs hele klippen, sitter det nå bare en enorm mengde fugler.
Normally they are hatching in the mountainside, so they are, I don't think even they are making nests, they are just finding a nice spot. And then putting the eggs there when the time comes. And they have actually adopted to laying their eggs on small rocks like that. Because the eggs are actually more oval than normal eggs. And then they put them with the pointy part in. And then if it rolls, it will just roll like this. And it will not fall out in the sea.
På Svalbard er det jo ikke noe kvist å bygge reder av, så fuglene har altså tilpasset seg de bratte omgivelsene sine. Gjennom tidene har de en gang rundere eggene, fått en spissere og spissere form, for ikke å trille så lett ut av platåene de er lagt på. Enda mer imponerende blir denne evolusjonære utviklingen, når man tenker på at fuglene ikke en gang er fastboende på Svalbard.
Ja, de kommer jo langt sør ifra. Faktisk en art som kommer helt fra Sørpolen. Så på et eller annet tidspunkt så bestemmer de seg for å dra til Svalbard. Og på høsten da så reiser de igjen. Og da har jeg hørt at noen av ungene, de er fremdeles ikke i stand til å fly. Så de må svømme. Så de svømmer fra Svalbard.
Fuglen Astrid snakker om, som flyr mellom Svalbard og Sørpolen 2 ganger i året, er rødnebbterna. Denne lille grå fuglen veier bare 100 gram, men har tjukke lag med underhudsfett og varmende dun. Sammen med en tett fjærdrakt holder han seg på denne måten varm, både i arktiske og antarktiske strøk. Og kanskje den lange trekkruta gjør at den lever litt lenger? Den eldste kjente rødnebbterna i Norge ble i hvert fall hele 25 år gammel. Å svømme til sørligere strøk, såkalt svømmetrekk, er det imidlertid andre fuglearter som står for. I august, på slutten av hektida på Svalbard, hopper barna til alke- og lomvifuglene i vannet fra sin plass i fuglefjellet, og begynner å halvveis svømme, halvveis drive med havstrømmene mot sør. Ungene må imidlertid ikke ta turen i vannet alene. De blir fulgt av hannfuglene til de ikke-flyvedyktige barna kan fly på egen hånd. Rødnebbterne alke- og lomvi er imidlertid ikke de eneste fuglene på fuglefjellet.
These birds, the guillemot, they live here in the rocky parts of the hill. But the puffin, they live more up on the grass, because they need the grass to lay their eggs on. And some places it's not as steep as this, and then it's actually a bit tricky for the puffins, because the polar fox likes to run around and look for the eggs. So the guillemots that you see here, they are much more safe in that way, because no koala fox can make it down here.
Det finnes altså også blant annet sillemåke, guillemot og lundefugl, puffin, på fuglefjellet. Her kan fuglene legge egg I de bratte skrentene og være trygg for rovdyr som polareven. Men trygghet fra rovdyr ikke den eneste grunnen til at fuglene flokker seg til Svalbard.
The reason why the birds come to Svalbard is actually the sunlight. Because the 24 hours of sunlight produce a lot of algae. So there's a lot of algae in the sea and then there comes a lot of smaller species that eats the algae. And again, bigger fish that eat them again. So there's a lot of smaller sea creatures that they can feed on.
Disse små organismene blir så til mat for større fisk, noe som gir grunnlaget for en stor fiskepopulasjon på Svalbard. Det disse mengdene fisk som grunnen til at fuglene her. Og med tiden har noen av dem perfeksjonert kunsten å fange fisk og havorganismer. Polarlomvin, for eksempel, kan dykke opp til 200 meter ned I det iskalde Svalbardvannet for å få tak I en polartorsk eller en lodde. Tjuvjon, derimot, en utseendemessig lite oppsiktsvekkende og mellomstor fugl, har en annen tilnærming til jakta. Den stjeler nemlig mat fra andre fugler ved å fly tett inntil og irritere dem I lufta. Når den andre fuglen så mister byttet sitt, snapper tjuvjon byttet frekt opp. En annen frekk fugl havhesten. Den ligner på en måke og finnes I store antall på fuglefjellet. Ifølge guide Astrid liker havhestene å erte båtene som kjører forbi ved å fly veldig, veldig nærme og noen ganger få menneskene I båten til å stoppe. Kanskje det fiskeavfall den ute etter? Som en måke kan havhesten nemlig spise nesten alt, fra blekksprut og krepsedyr I havoverflaten, til fiskeavfall fra båter og valkadavre. Hvilken fugl sin jaktteknikk som den beste, vet jeg ikke. Men hvis jeg skulle kåre den søteste, ville jeg kanskje gått for lomvin. Den ser nemlig ut som...
Tiny, tiny penguin.
Og hvis du lurer på hvor stor en bitte liten pingvin, altså en lomvi, kan den altså bli opp til cirka 40 centimeter høy. Og den som guidet vitenselskapet I polare fuglevann var Astrid Læring.
Vitenselskapets Svalbard-spesial. Snødekt vitenskap.
Hvis man vil komme seg rundt på Svalbard, det veldig praktisk å bruke snøskuter. Men det faktisk også ganske mange trekkhunder der oppe. Vitenselskapet måtte selvfølgelig ut og teste hundekjøring som framkomstmetode. Men som kjent, ingen interaksjon mellom mennesker, hunder og rotten snø uten litt drama.
De andre har da kjørt fra oss. Så nå står vi jo på en måte...
Midt på Svalbard.
Midt på Svalbard, stranda. Med en brukket kjelke.
Uten våpenvakt.
Uten våpenvakt. Hunder som vi ikke kan styre. Men jeg vil si, moralen høy. Moralen høy.
Moralen høy.
Det ikke alltid så lett å være radioreportere når man må håndtere et eget hundespann med påhengende slede. Hvorfor vi plutselig sto stranda midt I en svalbarsk dal med biter av hundeslede strødd rundt omkring oss I snøen, en historie du snart skal få svar på. Men først må vi få med oss begynnelsen.
Nå står vi klare til å skifte inn I kjeledresser og tjukke sko. Tjukke skinnvotter med ullfor. Dette blir en kald opplevelse.
Det blir jo en varm opplevelse når vi får det på, da.
Det gjør det. Det blir deilig. Komme ut, da. De sa vi både måtte dytte og kjøre, da, selvfølgelig. Ja. Så en real treningsøkt.
Det var ordentlig støvler.
Ok, få høre lydene med søvlene som treffer gulvet.
Dette store mastodonter.
Antrekket, ja det litt sånn felleskjøp, grønn park, barnehageansatt dress. Alle vi har på oss den, pluss røde lur på toppen.
Med brem.
Det tydelig at vi ikke jobber her, for å si det sånn.
Etter en litt utfordrende påkledningsprosess, vi grundig vaterte og klare for å møte hundene. I hundegården står det rad på rad med små hundehus, med hver sin hundebeboer som alle ivrige etter å bli spent foran sleden. Dette grønlandshunder som kjent som gode trekkhunder og som ofte blir brukt i profesjonell hundekjøring. Den vanligste måten å sette sammen et hundespann på å koble dem sammen to og to etter hverandre i en rekke. Hvor lang rekka skal være avhenger litt av hvor mye kraft man trenger. Vi får 6 hunder som lett kan trekke 400 kilo. Helt fremst trenger man en eller to lederhunder, som ikke det samme som en flokkleder, som man kanskje skulle tro. I hundeflokken kan lederhunden faktisk ha ganske lav status. En god lederhund velges derimot ofte ut på grunn av sitt pågangsmot og vilje til å komme seg fremover. Den må holde energien oppe og helst spre litt godt humør til de andre hundene i spannet, og ikke minst klare å skjønne ordrene som hundeføreren kommer med. Men selv en smart lederhund får ikke alltid med seg hva som skjer med føreren.
Så du står her, og det første ting er å holde on to your sled. It's basic, but every day there are people not paying attention, and then there's a bump or something, and then they let go because they're not holding on. The dogs will wait for you. The dogs don't even know you're gone, yeah? And you're gonna run. And I don't think many of you will run very far in that mushy snow up to here. It's really not the day you want to run and lose your sled. So really hold on to your sled, please.
Selve sleden ganske enkel. En flat plattform for passasjerer eller bagasje, og et stativ føreren står og holder seg i. Hvis krise og man trenger å stoppe raskt, kan man slenge ut et snøanker, som en slags metallkrok i et snøre, og som da vil sette seg fast i snøen. Til vanlig bremsing må man sette vekta si på metallklør som ligner litt på bremsene på en klassisk snowracer.
And this piece of metal really go nice in the snow, especially now because it's not icy, it's really soft. It's really, really poor snow just this afternoon, so a lot of dogs might trip, and then you really want to go slow, otherwise you would hit them with the sled. So pay attention to your dog and really control your speed.
Ok, hvor holder man seg fast her?
Grønlandshunder faktisk en av de aller eldste hunderasene i verden. Den kommer, som man kanskje kan tenke seg til, fra Grønland. Men antageligvis ble den fraktet med fra nordøst i Asia til Grønland for over 1000 år siden.
Du må bremse litt, Anne. Du skal ikke kjøre på dem.
I løpet av disse 100 årene har den utviklet seg til å bli perfekt tilpasset de kalde forholdene. Pelsen består av 2 lag, et innvendig korthåret og litt ullaktig lag som holder den varm, og et utvendig lag med lengre hår som virker vannavstøtende. Når hunden skal sove, kan den bre den fluffy halen over ansiktet slik at den ikke får forfrysninger på snuta. For å ikke få frostskader på føttene har den et unikt nettverk av blodårer i beina som holder sirkulasjonen i gang. Og i tillegg tærne dens plassert tettere enn på andre hunder, slik at de kan fungere litt som truger på snøen. Det fungerer ikke alltid like godt når snøen råtten og smelter, noe som bringer oss over på grunnen til at vitenskapet plutselig står stranda ute i ødemarka. I det snøen smelta i solskinnet kom nemlig også steinene fram. Dette brydde ikke hundene til Bjørnar og Dag seg om, og løp rett over en steinrøys.
Nei! Fikk du vondt? De falt av. Holder du bremsen, Anne?
Nei,
jeg hører ikke. Jo, hold på bremsen.
Bremsen på sleden satt seg fast i en av steinene som stakk litt høyere opp enn de andre. Noe som gjorde at hele sleden bråstansa. Det gjorde i midlertid ikke Dag, som sto bakpå og var fører. Han braser gjennom stativet bak på sleden, som til tross for at det laget av ganske solid treverk, nå ligger strødd som tresplinter utover steinrøysa.
Trenger du hjelp? Der! Oi, falt du på steinen? Oi, den... Shit!
Dag gikk det heldigvis bedre med, hvis man ser bort fra et ganske stygt blåmerke. Og vitenskapet? Vel, vi ble redda av hundesledens motoriserte arvtager, snøskuteren.
Grønlandshunden har faktisk hjulpet gamle Norge til å vinne evig heder og ære. Det var tross alt med dens hjelp at Roald Amundsen nådde Sydpolen før alle andre. Hans metoder ville kanskje ikke vært så godt ansett i dag. Av de 55 hundene han la ut med, var det bare 14 som kom tilbake. Resten var blitt slaktet og brukt som mat på den lange reisen.
Du hører på Vitenselskapets Svalbard-sending.
Vi var tidligere i sendingen innom Svalbard-museet og fikk høre fra Sander Solnes, museets konservator. Når vi nå tar turen tilbake, får vi høre hvordan Svalbard kan støtte et så rikt dyreliv langt der oppe i nord, og dermed hvor Svalbard-livets sirkel starter.
De begynte jo med Golfstrømmen som kom opp langs norskekysten og til Svalbard. Her ser vi da i vår utstilling hvordan vi måtte prøve å presentere havet. Vi ser de små organismene der borte, vi ser fisker, vi ser selen som da måtte leve på dette, fugler som også er ute på havet og nyttiggjør seg det maten som er i havet. Nesten all biomassen i Barentshavet dannes jo ved iskanten. Det er da denne isen som fryser til på vinteren, som ligger over polområdene. Denne kanten på denne isen er helt spesiell. Saltet går ut av isen, så isen blir fersk. Oppe på isen så er det ferskvannsdammer, der kan fuglene hente vann. Når isen smelter, så blir det en blanding av ferskvann og saltvann, og når da vi kommer i april på Svalbard, så har vi midnattssol hele døgnet. Og det gir enormt mye energi, og det gir grobunn for disse små organismene, som er veldig fettrike og veldig, veldig næringsrike, og som da på en måte igjen spises av større organismer, reker, fisk, fugler, sel, og igjen til slutt isbjørn. Så nesten alt liv vi har i havet her, og på land, er basert på dette livet i havet. Dette livet som skapes i iskanten. Fuglene bringer da maten opp og inn på land, og mater sine unger, sitter i fuglefjellene med reir. Under fuglefjellene så nyter fjellreven av å spise resten av det som kommer ned, og steler et egg nå da, og kanskje en fuglunge. Og der går også reinsdyra og beiter, for der har vi veldig mye gjødsel fra fuglefjellet som gir at det blir litt grønn gress. Det er også flere andre fuglearter som går og beiter, gås og andre landfugler som kommer og spiser gress. Og det hender også at bjørnen, hvis den ikke får tak i sel, at den går også på land og spiser egg i fuglefjellet.
Så alt det her starter med akkurat det er ved iskanten, rett og slett?
Ja, det er hvor den smeltende isen møter havet. Det er der all maten skapes. Og det er det som er så gjør livet her oppe så sårbart, for det du har sikkert det kjenner sikkert til dette med diskusjonen om hvor iskanten går, og at den endrer seg fra år til år, og hvis den helt til slutt forsvinner, hvordan går det da med denne produksjonen av organismer og mat i havet? Det er det vi på en måte er skeptiske til. Isbjørn er jo noe som veldig mange forbinder med Svalbard. Det er jo det eneste stedet på norsk land hvor den forekommer. Og på Svalbard så er det jo mange av den. Det er jo på en måte, Svalbard er jo isbjørnens hjemsted. Den lever jo hele det arktiske området, og noen individer vandrer også rundt over hele Arktis, men andre er mer stedfaste. De er jo sjøpattedyr, lever mestparten av tiden i havet. Pelsen, som du ser, den er hul, den fungerer nesten som en flytevest, og isolerer veldig godt, men også den er jo også ganske lys, nesten helt hvit, men litt gulaktig nyanse, men nesten helt hvit, og gir en bra kamuflasje når han skal overraske selen.
Perfekt tilpasset forholdene da, med andre ord.
Ja, det kan man si.
Hva er ditt yndlingsdyr her da?
Ja, jeg synes polarreven er veldig fin.
Ja, ja, det den som står og hopper her borte.
Den står og hopper og selen, den kaster jo sine unger, som det heter, altså føder unger på isen. Og hvis det litt snø på isen, så graver det gjerne en liten hule til hvor det selenungen kan ligge. Men foreldrene er ute og henter mat. Og her ser vi da denne hvitungen, som den heter. Den er på en måte ganske lys i pelsen, selungen, ringselen, før den begynner å spise fisk selv. Og her står da reven og hopper opp for å komme gjennom snøen ned til hvitungen. Den vil jo spise selen. Og selungen er også utsatt for bjørn, så klart, men også fugler.
Fugler? Klarer fugler å ta en sånn? Den ser jo litt tung ut, da.
Ja, men det er jo det harde livet i naturen, at de bare spiser rett på den, de trenger ikke å drepe den først.
Så den lever mens de spiser på den?
Ja, det er jo det harde livet i naturen, det er det. Sel er jo også bjørnens hovedføde, og hvis man ser spor ute på isen etter bjørn, så vil man også se spor etter rev som går etter. Reven er jo en opportunist, og ser han bjørnespor, så følger han etter. Bjørnen, den fanger jo sel, og den vil gjerne ha fettet. Den vil ikke bruke så mye energi på å fordøye kjøttet, så den river av skinnet på selen og spiser fettet. Og det er da et ynda åtsel for reven. Så hvis reven følger bjørnen etter bjørnens spor, så er det alltid mat å få.
Vitenselskapets Svalbard-spesial. Snødekt vitenskap.
Er det ett dyr vi forbinder med Svalbard, så er det isbjørnen. Men i samme slengen, er det ett dyr det ikke er så lett å få kontroll på? Da både i bokstavlig forstand selvsagt, men også i forskningsmessig, er det nettopp den svære hvite bamsen.
En problemställning är ju då, har det blivit fler isbjörnar? Vi talade om klimat, vi talade om miljögifter, men det är också så att vi slutade med jakt 1973. Så det finns också då i populationen ett minne eller en utbredning bär prägel då av att det jagades så sent som 73. Och vi vet inte riktigt vad som har hänt med populationen. Så det är ett stort projekt i sommar för att kanske få ett bättre tal på antalet björn på Svalbard.
Men hur täller man isbjörnar? De beveger sig väl runt omkring?
1, 2, 3. Man åker helikopter i då väldigt speciella mönster. Och så använder vi statistiska metoder då för att beräkna hur många björnar fanns det totalt. Man ser inte alla. Och vi har en del forskning och statistik på vilka man ser och hur ofta man ser dem. Men det är ju raffinerat och kräver en hel del detaljstudier för vilken tid på dagen, vilket väder, alla möjliga faktorer som gör att björnen gömmer sig eller simmar eller bara är sur.
Hur många tror du det är? Ska vi se när studien är över, hur närmare du har tippat?
Jag tror det är ungefär 3 000.
Kim Holmén fra Norsk Polarinstitutt får du høre mer av i den tredje og siste sendingen av Vitenselskapets spesialserie fra Svalbard.
Vitenselskapet.
Og med det var vi nådd slutten for dagens sending om dyrelivet på Svalbard. Medvirkende til denne sendingen var Kristin Grydland, Hanne Grydland, Carl Adams Kvam, Bjørnar Konglevold Bekkevar og meg, Dag Løvold Magnussen. Vitenselskapets sendinger fra Svalbard er produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkringkasting. Og apropos sendinger fra Svalbard, kommer tredje og siste del i vår programserie derfra i neste uke. Der får du høre mer om spennende prosjekter og forskning som finner sted i det unike nord. Til slutt, hvis du har gått glipp av første del av denne programserien, eller noen av våre andre sendinger for så vidt, finnes de tilgjengelig som podcast og på vår nettside, radionova.no/vitenselskapet. Ha det bra!
Du lytter til Radio Nova på FM 99,3.